lilo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Ngonga ya zumi na minei na ndambo na ngonga ya nzanga awa na Washington DC ya zumi na na Mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na Dubwa na Monele Kolo Congo Demokratika uto studio 17 ya Lola Kala America sangu ya mukili ya lule pesa milibino na Lionel Gaima na Piji Iliot ba ibasungibiso nzela ya masini na elobeli eye edi isango. Na sango ya mokili ya lelo toko lobela. President Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Demokratika zali lelo na Dakar na Senegal puna likita liambala ya mibale ya bakonzi babikolo etali milona pebu boko libubwele. Société civile ya Nord Kivu esengi mokonzi ya Ekolo Congo Demokratika kokanga ndelo na bikolo Rwanda na Uganda pe na bana mboka kotelemela biloko biwutaka na bikolo biye.
Bitumba oyo soki président za déterminé ko silisa yango azwa ba mesure farouche contre ba pays wana ezo agresser biso.
Toko kende pe na mboka Chitenge na koleka kilometre zumi na mibale na monele ya Mbujimayi e ngumba mokonzi ya Kasai Oriental esika basi bibilenge ba mipesi na mosala ya kobuka mabanga ya botongi ndako mpona koleisa mabota mabango.
Tozali awa na Chitenge epai wapi tozali kosala mosala ya pasi ya kotuta mabanga mpo pasi eleki biso.
Na lokole ya lelo linaka ya biso litali ntoki mosali wa bino edi sango akoyamba langa nzembo ya Ekolo Congo Demokratika awa na Etats-Unis ya Amerika Olga Muse ayembaka mpona nkolo Yesu toyambaki awa na studio na biso ya lolaka la Amerika na Washington DC yambo na mayemanso tokopesa bino sango na bokuse. Kati kati na FRDC mampinga ma Ekolo Congo Demokratika na batumbuki ba M23 peni na Kichanga na kilometre peni na Kama Moko na West ya Goma inguba mokonzi ya Nord Kivu bitumba biango bizali peko salema kati na M23 na ba mai mai na territoire ya Masisi na Rutshuru na Nord Kivu na liyebisi na bango ya Lubiluleki batumbuki ba M23 ba pamela ki Kinshasa ko pekisa yango kukuba kulungwa bisika ba botola pe MONUSCO kupesa FRDC maboko tango FRDC ezaliko sangana na batuma be na babundi babikulu babapaya bavandi bayike babisika biango batatuli ete M23 ezaliko kuba kuluka kukata nzela seyo kuememaka na ingumba guma lubiluleki FRDC mampinga Ekolo Congo Demokratika esakulaki ete elungaki kubengana babundi ba M23 mulubili ya misala sukula 2 ya mampinga ma RDC colonel Guillaume Njiki Kaiko alubaki FRDC ezali na makambu na maboko. Mobondisi ya matata na monele ya Ekolo Congo Demokratika mokonzi ya kala ya Ekolo Kenya Uhuru Kenyatta asingi kimia na monele ya Ekolo eye na bitumba biye bizungili kongala makasi kati na mpinga ma RDC FRDC na batumbuki ba M23 baye Kinshasa ezali ko koba kufunda kupesa mali sungili ya Rwanda na liyebisi abimisi lelo Uhuru Kenyatta mobundi atindamana e asili kitalia bikulu bia Afrika ya Est alobi ayoki mpasi mingi ndenge makambo mabebi sami mingi na etuka ya Nord Kivu epai bitumba bingali kati na mangomba mingi mabasimba manduki mampinga ma Ekolo Congo Demokratika na M23 Uhuru Kenyatta atangi bongo bobomi ya basivili na mangomba ya basimba manduki pe pituluku babakima bitumba baye batiki bi sika na bango ya kovanda na mikolo mibale miliki asengi botika mi ya bitumba batukoleka ntuku mibale na misato babomamaki butu ya kota na mokolo moyambo moleki na esika ya kumila masanga na bitumba biye. Sima na mpepo ya bitumba ya ekolo Kongo Demokratiki kobeta mamasasi na mampinga mawanda pene na Goma, mbula matari ya Kinshasa esengi na Baimolongo kotala bosenga makasi ya kokoba kotia Kigali mpanzili kolo na batumbo kiba M23 po ete batika bitumba pe mubulu eye kokiko bebisa misala mia mapona mi na mubumu ye na liyebisi abimisaki ilubi na mpo kwa mulubeli ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki Patrick Muyaya alobi ete bubeti masasi na mpepo Sukoi 25 ya ekolo Kongo Demokratike ezali ndi bitumba biye ntina na yango ezali kuluka kutia na nkokoso makasi mazali kosalama na nzela ya buyukani ya Luanda pe ya Nairobi puna kuzungisa kimya na mondele ya ekolo Kongo Demokratike lobi na mpo kwa mpepo yoko ya bitumba ya RDC betamaki masasi likolo ya liak Kivu Kigali ekebisa ki Kinshasa pe sakola ki ete esala ki maima sengeli puna kubate la mabele mayango Kinshasa na ngambo yango ipamela ki Kigali kuluka bitumba pe elobaki mpepo yango ezala ki kukitande na Goma na ngambo ekolo Kongo Demokratika. Bato sambo bakufi na mposo misato na boloko bonene bwa bandundu na etuka ya Kwilu esakoli ba iso jezi civil bato baye ba babale kati na bango ba kufi mokolo mwai ngamuliki kati na bango basusu bakata maki tumbu opo na bitumba na kwa muta. Uganda e bandi lobiloleki kutimo la petololo na etandu ya Kingfisher na Lac Albert. President Yoweri Museveni nde a kambaki milulu miango. Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika azali lelo na Dakar engumu mokonzi ya Senegal mpona likitali ya mbala ya mibale ya bakonzi babikolo likitali ya litali milona pe bobukuli bibwele likitali yango libandi lelo pe likukende kino mokolo mwa minei moko ya bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Matondo mingi na bino banso tuzali kukuba sango na biso uto studio di 7 na lisungi ya Lionel Gaima na PJ Yota. Société civile ya Nord Kivu esengi mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike kokanga ndelo na bikolo Rwanda pe Uganda pe na bana mboka kotelemela biloko biutaka na bikolo biye. Tolanda sango yango uto Goma na Fiston Isemwami.
Masanga mabumwa na mboka na maimachaka mbula matari panzili kolo basangani na ingumba Goma mpeba pesa ki makanti mabango na eleko ya bitumba biye Rwanda pe Uganda bikolo bibale biye bifunda mikosala na este ya RDC mpona bana mboka baye ekozala malamu mbula matari ya kolo Kongo Demokratiki ekangandelo na yango na bikolo bibale biye tozaki maloba majak sinzaera muili ngomba amka Kongo toyo kaye
tosengi eteke na mokonzi ya mboka a rompre ba relation diplomatique na relation économique na ba pays wana ezo agressé biso entre autres Rwanda na Uganda pe bakanga ba frontière na biso oyo ezo relier biso na ba pays wana ezo continuer ko appuyer bitumba na kati ya mboka na biso bitumba oyo soki président za déterminer ko silisa yango azwa ba mesure farouche contre ba pays wana ezo agressé biso na inakanisi ke il est temps que mboka ezwa responsabilité nango ya ko relever économie ya ba mboka po toko continuer ko se bavoisé oyo bazo continuer ko agresser mboka na biso omoni lelo to bandaki omela mai ya la vie mais lelo bazo kotisa ba produit ba inyange wana na kati ya mboka yango pe to continuer ko rappeler population soki omeli ji inyange osombi munduki ya kobumande ko naona Ruchuru soki osombi mai ya inyange osombi munduki pona kobumande ko naona Nyiragongo yango to lobi ete to profiter pe koloba population bo boycotter ko somba ba produit ya Rwanda
ba ekolo Kongo Demokratiki basa laka mingi mingi misala mia bango mia mombongo na bikolo Rwanda pe Uganda nantina kususola soki bokangi bwa mundelo kati na ekolo Kongo Demokratiki na bikolo biye bokokite kobebisa misala mia mombongo vio Lingala ekutana kina Dadi Sale oyo azali moto na mayele na maimatali mkita mpemo lakisi na kilasi ya likolo au anengumba Goma toyo kama kantima Dadi Sale nantina ya likambolina
normalement même économiquement et politiquement toebike osala ekonomi biente to bilanga soki ozana insécurité totale loko la biso. Mais deuxième chose, insécurité na biso, ba guerre na biso tozana ngwa weza ba guerre économique. Guerre économique ezolo bak effectivement Rwanda nde ezolo bénéficier na ba fraude ya ba minere na Uganda na facilitation effectivement ya ko lekisa ba biloko ebele ezota Kenya ezota Uganda donc baza ba bénéficiaire bazo tiwe effectivement industrie na biso ezo salaté à court terme za ba conséquences moko un peu négatives pour na économie congolaise pour ezo dépendre ebele na biloko ezota à l'extérieur mais normalement à moyen et long terme et que ça la très bénéfique à l'économie à Congo parce que effectivement Congo est un mboka oyo et qu'on dépendre économiquement à Rwanda na Uganda te et le kola toza na guerre normalement ben ce boza na guerre bukangi mamke ba frontière pour guerre ça mais apparemment biso toza na guerre mais ba tuba zone di marque toza na guerre te donc yango wana na ganisi que na soutenir position wana na ebisi ba tute que position ne voye za la une année des ante et ça tangu muke ba tuba réorganiser ba eloko toza la capable ya kosalo biso to lobaka philosophie na biso to milukela
masanga mai mabumwana mboka mpe mai machaka mbula matari panzili kolo masangi pe na bayimbo ka baituka ya Nord Kivu kosomba mpe kosaela lisusu te biloko bie bizali koutela na mboka Rwanda pe Uganda pamba te bikolo mibale bie bizali kofundama kosala bitumba na ese ekolo Kongo demokratiki nsima ya batomboki ba 23 wuta engumba Goma fiston ise mwami pona olaka l'Amerika
matondo mingi fiston ise mwami na mboka Namboka Chitenge na kulikawa kilometre 12 na munyele ya Engumba Mbujimayi na Kasai Oriental basi pe bilingi basi bamipesi na musala ya kubuka mabanga ya butungi ndako pona kuleisa mabota mabango Richard Mukendi amemibiso na Mboka Chitenge na Kasai Oriental na sango e tolanda
Tozali awa na mboka Chitenge, mosika na Engomba ya Mbujimayi, mpeni ya kilometre 12 epai wapi moi mobimelaka kuleka mai ya Lubilanji na teritoire ya Chilenge. Bamama na bilenge baasi, bazali kotuta mabanga, mosala oyo esengelaki mibali basala, mosala makasi penza. Kasi bamama, bazali kosala ngo, nyoso pona kozwa mwa moteke, mpona kolesa mabota mabango, mpo basi eleki. Mama Marinda ya ye abelelaki
turi muchete ngamuturi twenze mirimu ya career bari
tozali awa na Chitenge epai wapi tozali kosala musala ya pasi ya kotuta mabanga mpo pasi eleki biso tozali kokumba mabanga na career totuti yango nanza la nyoso moto akosunga biso azalite nangai na bana nangai biso nyoso na musala oyo banda na uta Lubumbashi tango babenganaki batokuna nazali kaka na pasi yango wana nazali kosala musala oyo mpona kosunga libota liangai bamama bazwaka mabanga oyo bazali kosalela gravier na libulu monene nezali penepene na mai ya Lubilanji marto na maboko nase ya moyi makasi bamama oyo bazali kosala musala mwango banda 5 ya tongo ti moyi mokokota bilenge basi na bana mike oyo baboka biki mwakala bakendaka lisusu kelasi te bazali ebele na karriere mpona kosala musala mwango asi chala yoko ya bilenge wana azali kolimbola ndenge basalaka musala mwango mpe ndenge kani batekaka zelo na bango na mokolo moko nasalaka ata bakantini zomi soki nateki yango nakoki kozwa ata ba 3000 francs congolais na mokolo moko kasi soko totali penepene wana kompani moko ya bashinois ezali mpe kosala mosala moko moko wana ya kotuta mabanga kasi na bamasini ya kabakata kasi bamama balembi nzoto ata mukete mpona eloko wana bazali kokoba se kokoba na mosala mabango na molende nyonso mpe na elika ete atako kompani ya bashinois ezali wana bakiliya mosusu bakosomba mpe zelo na bango mpo basalisa mabota mabango ya solo oyo bamama bazali kosala Ezali obele mosala mbula matari akoki kosunga bango te. Mama Josiane Mushinga azali mokambi ya division ya inspection du travail oyo esungaka basali oyo bazali konyokwama. Toyebi malamu ke bamama basalaka mosala wana, tomonaka bango ndenge basalaka mosala wana mingi mingi na chitenge. Kasi mwaye ya kosunga bango ezali mwa pasi na ndenge ke mosala wana bazali kosala yango libanda ya mibeko ya mbula matari. Soki otali malamu ezali mosala ezali kosaleme na libota. Soko pasi emonani kuna mwaye leta akota kuna ezali te. Ezalaki mwa malamu soki mwa organisation ezalaki kuna mpo leta azwa pe litomba ya ye. Soki totali bamama oyo bazali kosala mosala ya botuti mabanga mingi bazali oyo bakufela mibali. François Mukendi, mokambi ya division ya affaires sociales oyo esungaka bamama ya lolenge oyo, alobi ete mabongisami mazali po ya kosunga bango. Mabongisami mazali, kasi makoki kosala te tosunga bamama wana na makambo nyonso ndenge elongo bandi. Oyebi ete bamama oyo bakufela mibali esengeli kosunga bango na ndenge elongo bandi. Lisungi oyo tokoki kopesa bango ezali nde kopesa mikanda mpona kokende lopitalo na ntango nzoto ezali na pasi. Kasi mpona makambo mosusu ya kosala ezali ebele. Ya solo makambo ya kosala ezali bebo mpona mayema tali lisungi ya bamama ya lolenge oyo, elobi François Mukendi. Kasi pasi ya bamama na libulu ya mabanga oyo ezali kokoba se kokoba, bayebi te mokolo nini pasi wana ekosila. Wuto mboka Chitenge na kilometre 12 na este ya Mbujimayi, Richard Mukendi mpona VOA Lingala.
Mbote na bino banso lelo na linaka na biso lokole to zaline sengwa koyamba moko na ba alanga nzembo ya ekolo Kongo Demokratike me ami pesa na maimatali koyemba pona nzambe to benga ngo gospel na français évangile na lingala sango malamu komune zali bongo. Olga Muse azali oya vandaka na États-Unis asalaka carrière tope mosane ya koyemba nzembo ya langa nzembo wuto awa na États-Unis. Tuyambie na studio na biso ya Washington DC. Mbote mama Olga.
Mbote na bino.
Tuyambie awa na studio na biso. Yebisa biso tu ki mwa sango malamu ete ozali na eloko moko ya sika o sali ezali penza nini?
D'abord na le bakalingala mais pas vraiment bien, so j'espère que boko yokanga bien. Na embaka na anglais, na français, na lingala, swahili. Alors nzembo na bimisi titre lango eza A of Days en anglais, qui veut dire ancien de jour. Eza nzembo nzambe tozo komisa nzambe po na création ce qu'il a fait depuis le début de temps. Alors ancien de jour de A of D
ancien de jour na lingala tuluba deja nkolo ingoba nkolo me ingoba nkolo na mikolo l'ancien de jour le kolo baba kana Yesu azali wazana libandela taza pena sukate yangwana. Bon yebisa biso na nzembo ngo ozali penza koloba nini? Eza single, eza album ya banzembo bilete kati single ya nzembo moko?
Yeah, eza single. E bimaki semaine passée, le 15 janvier. Alors, nzembo ezo loba ke nzambe nde moto alikelaki nyonso, azala nguya, nzamba pesaka a soki olingi eloko, soki osengi, eza na volonté na ye, akopesa yo. Et puis, partie msusi ezo loba ke malgré nyonso ozo mwana na vi, soki eza batande difficile biloko zo sale manavie na yo soki obengi kombo ya Yesu akoya e akobikisa akochange eloko nyonso e ezala bien quoi. So c'est vraiment eza déclaration que nzambe azana pouvoir ya kochange o ezo marché tena vie na yo Bien sûr, et tali batunyon so. Si tu traverses, tu traverses un moment difficile. Tu as la bana, tu as malade, ou bien comme Bolobi, tu as vraiment la souffrance quoi. Ce que tu as quand comme on a eu, na motema mobimba et tu t'es mis à prier et tu fais confiance. Au tien Eli qui est en Zambé, à Koyo Kayo, à Kotikayo Mokote. Aza en Zambé, comme la Bible dit, il ne nous laisse pas et il ne nous abandonne pas. Alors si on appelle, au ce que tu as belle comme on a eu, à Koya. À quoi songaio, à quoi répondre ma question à union so, à couper sa l'occasion so senga.
Zambe a tika kabisote te a bosa na kabisote a sundola kabisote le kolo lobi. Kasi a tango batu bakoyoka Olga Muse batu mingi ba mituna mituna azana ni susa azana ni yomo kolo bana biso ozana ni obanda kubeta miziki kala miziki kaka ya Zambe ya kuyembela Yesu to osala kama kama suye bisa bisona.
Ah bien sûr naza servante na ya Zambe na yembaka na église aux États-Unis, mais à Charlotte, église Mont Carmel, dans la pasteur Freddy Chembo. Son église, moi, dans la dirigeante, il y a chorale, dans la culte mibali, mais déjà qu'à culte, il y a anglais, na français. Alors, à part ça, je veux vraiment présenter Bino Zembo. Dans Zembo, c'est quand même, il y a aussi un projet, on a salé qui, dans 2015, 2019, et dernièrement, dans 2021. Et maintenant, je vous demande que vous puissiez vous joindre à moi pour tout sans la combinaison. Parce que tu as vu que elle a connu ce to lingi, elle a connu ce to zo le canavi, ce qui tout tient comme on a eu, ce que tu beleli zambé ayaka paye à changer la cabine, elle a connu ça. Alors, Ancient of Days, la chanson ancien de jour, est allée pour la mutunyoso ou azo le kanzambe, mutunyoso ou alingi ko sale lanzambe. Alors, j'espère que beaucoup qui viennent na YouTube, bota la vidéo, na Instagram, et puis na ba réseau nyoso ya media pour bo ka combo Olga Muse.
Puis
na suka totie seben vraiment seben ya biso a Congo like ba cri ba danse nyonso mais au début to bandi na moi afrobeat et puis après to changer
olobio banda mosala ya alanga nzembo mo banda kala kasi longola oyo tukulu ba ancien de jour kolo na mikolo nini osi osala lokola nzembo lokola album na mosala na na pomoni ya kuimba nzembo
na imba ki nzembo moko na Henri papa mlaja comme na za Yeshua ezala ki na ba 2016 nzembo na peza na YouTube so Yeshua qui veut dire Jésus à part ça tout ça qui za mususu nous voulons voir ta gloire. Et puis, na interpréta ki nzembo ya pasteur Atom, ya Gwende. Alors, banzembo wana eza nyonso na YouTube, so ce qui vous fait kuna, vous comment ango, eza bien fait.
Pour le bi, oye mbaki, ben, banbo mousso salaka toka osuika wana.
Non, ça qui la plupart du temps, je travaille dans l'album ya Batumsus avec les gens. Mais souvent, je fais rythme adoration. Ça à moi louange. Je veux dire notre rythme est saccadé à ya Congo ou à ya Mambango Mbango et tout. Et bien sûr l'adoration aussi. Et so, j'ai parlé des chansons, les chansons que je viens de mentionner. Ça Banzimbo ya album. So nous voulons voir ta gloire. Yeshua, c'est là qu'il y a l'album il y a 2015. Après ça, la ça qui a Banzimbo like moko par-ci par-là, mais maintenant, oh et bimi, ils ont juste avant-goût, il y a l'album Mekobima dans le mois de septembre. C'est ce qui va se faire dans Oyo, septembre, album Mekobima, comme ça, beaucoup de baba Nzembo Moussou Soupe.
Bato bakomi tuna oyimba kamalamu tu sa mepona nyi ka oyimbela ka Yesu to imba kaka banze bwa nzambe mususu to za mgonga malamu.
Alors pour moi je t'ai sauvé dans l'âge de 8 ans quand j'ai reçu Jésus. Et depuis, je suis allé dans l'église, je suis allé parce que j'ai vraiment été appelé dans la vie d'Anga, il a mis son appel sur ma vie pour le servir. Alors, parce que moi, bien sûr, il y a d'autres personnes qui peuvent faire ça. Mais pour moi, ils ont vraiment gospel. Quand ils sont allés pour l'union sociale pour Nanga, c'est la famille Nanga. Alors, moi, je viens juste au commissaire.
Tant que Zuluba, Zamba Bikisao, tu as été sauvé. Inge Lubani, Abikisioni, Inge Lubani.
J'étais née avec la condition Moko qui allait me rendre aveugle. Avec qui, maintenant, dans le. Maman a appris que le nom, c'était une forme de rougeole, c'était vraiment avec les yeux. Mais elle a été sévère parce que ce n'était pas bien surveillé. Maman a dit que quand elle a appris la nouvelle, elle a dit que et à travers de sa prière, Dieu m'a guéri. Et même à part ça, dans ma vie, il répond. Peut-être pas immédiatement, mais au Singi de l'eau, déjà demain aux alentours, non. Ça prend du temps, mais avec les années, le mois, au moment que Dieu a répondu à ta prière exactement comme tu as demandé. Et à cause de ça, je ne veux pas dire merci à une autre personne. À part Jésus.
Tu écoutes nous en États-Unis. Aux Ali, mon abotama awa, abotama na Kinshasa, abotama na RDC, Tonini.
Abotama na Lubumbashi. Lubumbashi jusqu'à l'âge de 12 ans. Et puis après, Kendaki na Zambie, parce que c'est là où le papa, Zaki, moi, Mossala, on est resté en Zambie jusqu'à Nayana, aux États-Unis. Mais souvent, on faisait des navettes, hein, par-ci, par-là, on rentrait toujours à Lubumbashi et on rentrait en Zambie aussi. Alors, je suis vraiment l'enfant du Congo, Lubumbashi. Et bien sûr, je suis allée à Kin aussi. Comment on a français? Comment on a Lingala? Moi, je suis allée à Lubumbashi, Lingala, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. C'est pour cela que l'accent est à ma casse. Là, je voulais parler na malade physique, bien sûr, mais dans le cœur, quand j'ai reçu Jésus na âge à 13 ans, avec moi, papa, na yo kika pasteur azo prêché, ce que peut si monter ma yo na pas en Zambie, à Kobi Kisayo et tout. Et na, je me rappelle, à mon équipe, dans la classe, na biso, il y a une personne, à Koufaki Kaboué, elle n'était pas malade, avec na yo monte. Alors, je pense, à partir de là, na comment que retourne ma question sur la vie éternelle, ce qui na koufi le lo, moli mananga e kokende wapi, ce qui na koufi le lo, ni ne kosalema et tout. Et pasteur a pris du temps à expliquer nga, ce qui koufi le lo, ce qui osa na osui, Jésus azana vie na yote, ça veut dire que okende na lifelo. Alors, quand j'ai appris ça, et pesinga curiosité, avec le temps, j'ai commencé à lire la Bible, na église, pasteur soki azo prêché, na ki parole, et à partir de là, na pesi vie nanga Jésus. Et juste quand je lui ai donné ma vie, na moni elo konyo se komi ko marcher comme il faut, quoi. Alors c'est ça.
Kote lo basiko na kondima, Yesu azali.
Amen, c'est ça. Nyonso, vinanga nyonso, bananga nyonso, baza, ils appartiennent à Jésus.
Ah, ozana bana, ozana libotao.
Oui, oui. Baza bana mi balé. Moi, il y a 7 ans, na mususa na 5 ans.
Ezalaki alanga nzembo ya ekolo Congo Democratique awa na États-Unis, Olga Muse oyo ayanolaki na mituna na biso na yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo. Kasi na sango ya mokili ya lelo ya motuya ezalaki sima na mpepo ya bitumba ya ekolo Congo Democratique kobetama masasi na mampinga ma Rwanda, mbulamateri ya Kinshasa esengi na bayi molongo kokoba kotya Kigali na M23 panzi likolo po ete bayeba kosukisa bitumba. Topesi matundu mingi na Lionel Gaima na PJ Elliott bayeba sungaki biso na nzela ya masini na sango eye. Tukutana na 20h30 mpona edition na biso ya mibale. Ngai kombo na ngai Edi Isango.